Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Guvernul estimează pagubele insulilor de săptămâna trecută.
31 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl.
Libertatea presei în declin în lumea întreagă.
Și cultură și politică, rubrica noastră săptămânală, semnată de Victor Eschenazi. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Guvernul a aprobat regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat, care va include în viitor cele 35 de inspectorate fiscale teritoriale, informează agenția IPN. Serviciul Fiscal de Stat devine autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanțelor și se va ocupa de colectarea impozitelor, taxelor și altor venituri la bugetul public, prevenirea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale, de controlul fiscal și examinarea contestațiilor și va avea în jur de 1900 de angajați. Guvernul a anunțat că începând de joi, peste 1000 de carabinieri și militari vor fi mobilizați să curețe Chișinăul de copaci dobărâți și crengile rupte în urma ninsorilor de la sfârșitul săptămânii trecute. NATO rămâne un bloc militar politic care continuă să-și extindă puterea și să atragă noi membri, a declarat ministrul rus al apărării Sergei Șoigu la o conferință anuală pe teme de securitate internațională organizată la Moscova de Ministerul rus al apărării. În acest context, Șoigu a criticat din nou admiterea Muntenegrului în NATO, care nu are niciun potențial militar, dar permite alianței, în opinia ministrului rus al apărării, să-și întărească controlul în Balcani. Șeful Marelui Stat Major rus, generalul Valeri Gerasimov, a criticat mai ales intenția NATO de a considera și atacurile cibernetice un caz de posibilă invocare a articolului 5 de apărare colectivă din tratatul NATO, pe motiv că este imposibil de stabilit adevărata sursă a unui astfel de atac. Potrivit ultimului sondaj al centrului independent Levada, 45% dintre ruși sunt acum în favoarea unei demisii a premierului Dmitri Medvedev, acuzat de corupție. Numărul celor care acum vor demisia premierului a crescut cu peste 10% față de ultimul sondaj Levada din noiembrie 2016. Luna trecută, Alexander Navalny, unul din liderii opoziției, a publicat un video care documenta modul în care premierul Medvedev a profitat de funcția pe care o are pentru a face avere. Videoul a avut peste 20 de milioane de vizualizări, iar acuzațiile de corupție au provocat valul de proteste din martie din mai multe orașe din Rusia. Procuratura Generală din Rusia a declarat că organizația neguvernamentală Rusia Deschisă, fondată de fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski, este o organizație indezirabilă, o clasificare ce ar putea pune în pericol existența ONG-ului în Federația Rusă. Procuratura Generală a acuzat Rusia Deschisă și alte instituții cu care este asociată de discreditarea ultimelor alegeri. Dar Rusia Deschisă a replicat imediat că este un ONG înscris în Rusia, motiv pentru care nu poate fi decretată organizație indezirabilă.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Găsiți știri mereu la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi au mai rămas 10 localități din 6 raioane ale Republicii Moldova fără energie electrică ca urmare a ninsorilor abundente de săptămâna trecută, potrivit unor reprezentanți ai Serviciului de Situații Excepționale. Este vorba de 3 localități din regiunea Găgăuză, 2 sate din raionul Cantemir, 2 din raionul Aneninoi și câte o localitate din raioanele Căușeni, Ialoveni și Hahul. Salvatorii mai intervin în sudul Moldovei, ajutând oamenii ale căror gospodării au fost inundate după topirea zăpezilor. La guvern a fost discutată situația și a fost evaluate pagubele. O relatare de la Valentina Ursu.
Cabinetul de miniștri a preluat inițiativa în curățenia capitalei. Nu putem lăsa orașul așa cum este, a declarat șeful executivului, Pavel Filip, în cadrul unui briefing care a avut loc cu puțin timp înainte de ședința de azi a guvernului.
Vom mobiliza forțele pentru o acțiune de urgență, să venim cu o mână de ajutor primăriei, Înțelegem că impactul este unul de proporții și aici o să vă rog foarte mult să nu fie speculații pe intervenția guvernului cumva peste atribuțiile primăriei. Suntem într-o comunicare permanentă cu primăria, doar că impactul acestor calamități a fost unul enorm de mare și nemijlocit forțele pe care dispune primăria, fie că vorbim de spații verzi sau alte instituții, nu sunt suficiente pentru a face ordine în oraș. De aceea ne mobilizăm la nivel central, astfel încât în câteva zile să încercăm să facem ordine în orașul Chișinău. Lucrările vor începe de mâine dimineață de la ora 5. Vom încerca să ne mobilizăm la maxim, astfel încât în câteva zile să facem curățenie în oraș.
Acum câteva zile, edilul municipiului Dorin Chertoacă spunea că autoritățile locale vor avea nevoie de aproape un an pentru înlăturarea consecințelor dezastrului provocat de ninsoarea târzie din această lună. Dar ca să fie făcută ordine, este nevoie de câteva săptămâni, mai preciza primarul. El a promis să solicite guvernului ajutor financiar pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale și declara că pagubile estimate în urma ninsorilor ar ajunge până la 70 de milioane de lei. Consilierii municipali au decis să aloce 20 de milioane de lei din fondul de rezervă al primăriei pentru înlăturarea consecințelor intemperiilor. Șeful guvernului Pavel Filip a îndemnat locuitorii capitalei la mobilizare totală pentru înlăturarea dezastrului și a declarat că cheltuielile de lucru de strângere a crengilor în următoarele două zile vor fi acoperite. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Pe pagina noastră de net vă recomandăm să citiți și punctul de vedere al scriitorului Vitalie Ciobanu despre comportamentul autorităților în perioada ninsorilor abundente de săptămâna trecută, care au paralizat activitatea economică.
Anul acesta se împlinesc 31 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, iar președinții Ucrainei și Belarusului, Petro Poroșenko și Alexandru Lukashenko, au fost astăzi împreună la ceremonia consacrată acestei tragedii din 26 aprilie 1986. Catastrofa ascunsă o perioadă de timp de autoritățile sovietice. Și la Chișinău au avut loc acțiuni de comemorare a victimelor catastrofei nucleare. Zeci de moldoveni care au participat la lichidarea consecințelor avariei nucleare și rudelelor au luat parte la un marș al memoriei, organizat de Asociația Obștească Uniunea Cernobâl din Moldova. Reprezentanții Uniunii susțin că autoritățile aproape că nu își amintesc de victimele tragediei, iar sprijinul oferit de stat este insuficient, relatează Ala Ceapai.
De ziua comemorării victimelor avariei de la Cernobâl, Guvernul Republicii Moldova a oferit tradițional ajutoare bănești. 2570 de persoane care au avut de pătimit și familiile celor decedați au primit câte 1000 de lei. De alocații similare oferite de primăria municipiului Chișinău au beneficiat 950 de persoane. Președintele Igor Dodon a dat publicității un comunicat în care reamintește de sacrificiul lichidatorilor moldoveni. Citez: fie ca niciodată oriunde în lume să nu se mai întâmple astfel de tragedii, a declarat între altele Igor Dodon. Șeful statului a conferit mai multe distincții celor care au participat la lichidarea consecințelor accidentului. La marșul memoriei organizat la Chișinău de Uniunea Cernobâl din Moldova nu a participat niciun demnitar de rang înalt. Au lipsit, chiar dacă au fost invitate, și autoritățile municipiului Chișinău, unde locuiesc aproape o cincime dintre cei care au participat acum 31 de ani la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl. Vicepreședinta a Uniunii, Ludmila Beșleagă, vorbește despre o ignoranță totală față de victimele acelei tragedii.
Noi de fiecare dată invităm pe toți și noi chiar am vrea să ne audă și chiar ne doare faptul ăsta că, știți, un pic așa suntem tratați, nu știu cum să zic, ca un gunoi în ochi.
Ludmila Beșleagă spune că ajutoarele financiare pe care le acordă anual statul cu ocazia zilei comemorării victimelor ar acoperi nici pe departe nevoile celor care au avut de pătimit.
Majorarea pensiilor este cea mai stringentă măsură de care avem noi nevoie. Noi am primit indexația aceasta care au primit-o tot poporul de 7%, deci în mediu undeva până la 150 de lei majorare. Asta e tot ce am primit noi. Deci înțelegeți cum noi avem foarte multă lume care are pensii de invaliditate în jur la 1200-1300, noi avem băieți care au pensii de 700 de lei și sigur că nu le ajung.
Ludmila Beșleagă mai spune că medicamentele pe care statul le oferă gratuit ar fi insuficiente. O altă problemă a participanților la lichidarea consecințelor catastrofei este tratarea copiilor cărora li s-au transmis pe cale ereditară boli cauzate de contaminarea radioactivă produsă de explozia din 1986. Uniunea Cernobâl solicită de câțiva ani, dar fără succes, facilități la tratament pentru urmașii lichidatorilor pe tot parcursul vieții și nu doar până la atingerea majoratului, cum este în prezent. Din nou, Ludmila Beșleagă.
Și eu tot sunt mama copilului care are 27 de ani și iată, acum tot m-am încercat de problemă că dacă până acum calea, valea, treacă, meargă, acum noi ne-am încercat de diagnostic foarte complicat și știți și eu, iată, ca mama care are copil născut după Cernobâl. Chiar nu știu ce să fac mai departe.
Statisticile oficiale arată că peste 1700 de copii au cel puțin un părinte care a participat la lichidarea consecințelor catastrofei de acum 3 decenii. Numărul moldovenilor care au fost mobilizați atunci se ridică la 3550 de persoane. O treime dintre ele au decedat. Marea majoritate a celor rămași în viață sunt invalizi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, vă recomandăm să vizionați emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu, care a discutat anul trecut problemele legate de moldovenii care au participat la lichidarea consecințelor tragediei nucleare de acum 31 de ani.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Republica Moldova se clasează pe locul 80 în lume într-un nou clasament al libertății presei alcătuit de organizația Reporteri Fără Frontiere cu sediul la Paris. Față de anul trecut, Moldova a coborât 4 locuri și se află în categoria țărilor cu probleme notabile. Vecina de la vest, România, este în urcare cu 3 locuri față de anul trecut și a ajuns pe locul 46, făcând parte din grupul țărilor cu presa cea mai liberă din lume, cu doar 2-3 locuri în urma Marii Britanii și Statelor Unite și înaintea unor țări cu tradiție democratică mai lungă, precum Italia sau Japonia, și a colegilor postcomuniste Polonia, Ungaria sau Bulgaria. Ucraina se află în clasament cu peste 20 de locuri în urma Moldovei, la poziția 102, în urcare cu 5 locuri, fiind și ea în categoria țărilor cu probleme ca și Moldova. Ca mai toate clasamentele democrației, libertății și prosperității, și acesta este dominat de țările din nordul Europei, Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca. În ultima cincime a clasamentului mondial, în partea cu țări cu probleme foarte grave în ce privește presa, se află un bloc de 7 foste republici sovietice, cele din Asia Centrală, Azerbaijanul, Belarus, Rusia, țări în conflict precum Siria, țări dominate de regimuri religioase ca Iranul, iar la coadă de tot în lume sunt Eritreea și Coreea de Nord. Autorii raportului spun că, față de anul trecut, s-a accentuat o tendință îngrijorătoare, anume declinul libertății presei în țări considerate democratice, precum Statele Unite, Marea Britanie sau Noua Zeelandă. Venirea la putere a lui Donald Trump în Statele Unite și campania pentru Brexit în Marea Britanie au fost marcate de atacuri la nivel înalt împotriva presei și un discurs antipresă toxic, care au împins lumea într-o nouă eră de post-adevăr, dezinformare și știri false, spun autorii raportului. Libertatea presei a dat înapoi în țările unde a triumfat modelul liderului puternic autoritar. Polonia lui Jaroslav Kaczynski a coborât cu 7 locuri în 2017, Ungaria lui Viktor Orban cu 4 locuri, iar Tanzania lui John Magufuli cu 12, constată raportul, amintind în aceeași categorie Turcia lui Tayyip Erdogan, pe care o numește cea mai mare închisoare de jurnaliști profesioniști din lume, și Rusia lui Vladimir Putin. Siria, pe locul 177 în lume, este considerată țara cea mai periculoasă pentru jurnaliști din cauza conflictului care durează de 6 ani. Printre puținele semnale pozitive din raport se numără progresul relativ rapid al libertății presei în zona Uniunii Europene și Balcanilor în ultimii ani. Potrivit unui indice calculat de Reporteri fără frontiere, în perioada 2013-2017, această regiune a cunoscut o îmbunătățire a scorului libertății de 17,5%, mult peste rata de 8,7% a regiunii Europei de Est și Asiei Centrale, în care este cuprinsă, pentru autorii raportului, și Republica Moldova.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică și un reportaj despre cultura vinului în Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricât pe net.
Cultură și Politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În fiecare an de un deceniu încoace, pe 27 aprilie, data morții celebrului violoncelist rus Mstislav Rostropovici, la Academia de Muzică de la Kronberg, în apropiere de Frankfurt, se va desfășura o ceremonie omagială devenită o tradiție. În fața bustului violoncelistului, situat în parcul din centrul orașului, ceremonia se va încheia cu o piesă de Bach, interpretată de unul din profesorii de notorietate a Academiei Muzicale, anul acesta canadianul Gary Hoffman. Violoncelistul, pentru mulți cel mai important al celei de-a doua jumătăți a veacului al 20-lea, ar fi împlinit în martie 90 de ani, iar joi se împlinesc 10 ani de la dispariția lui. Rostropovici este una din marile figuri ale muzicii despre care nu se poate spune că a fost uitat vreo clipă. Cele două fiice ale sale cultivă cu pioșenie și cu multă eficacitate amintirea și moștenirea muzicală a violoncelistului. Olga, născută în 1956, la scurtă vreme, după dragostea fulgerivită la Praga între Rostropovici și soprana Galina Vâșnevskaya, a creat trei festivaluri, la Baku, Orenburg și, din 2010, unul internațional la Moscova, ce poartă numele tatălui ei. Elena, cu doi ani mai tânără, cultivă și ea memoria lui Rostropovici la conducerea diverse fundații și asociații ce-i poartă numele, între care cea muzicală de la Kronberg, Fundația Rostropovici-Vâșnevskaya, care se ocupă de campaniile de vaccinare ale copiilor din Rusia, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, și o a treia care are drept obiectiv educarea și cultivarea copiilor defavorizați. Geniu muzical, profesor mult îndrăgit, venerat de elevii săi, între care astăzi strălucesc Natalia Gutman și David Gheringas, Rostropovici a avut un parcurs tipic pentru mari muzicieni ai erei sovietice, navigând printre constrângerile și binefacerile unui sistem politic dictatorial în care cultura era adesea manipulată în scopuri propagandistice. Timp de câteva decenii, Mstislav Rostropovici, impus în lumea muzicală după ce a câștigat în primii ani, după încheierea celui de-al doilea război mondial, competițiile internaționale de la Praga și Budapesta, în 1951, laureat al premiului Stalin, a fost ceea ce se numește îndeopște un homo sovieticus, dar unul atipic. Eleva și biografa sa, Helen Wilson, notează pe bună dreptate că Rostropovici a reușit să se mențină pe o poziție neutră grație folosirii unei precauții vizionare, dublată de o percepție de cap limpede asupra lumii înconjurătoare. Că violoncelistul nu trăia rupt, dar nici nu era atașat cumva de realitatea politică sovietică, o demonstrează astăzi retrospectiv o serie de gesturi mici puse în evidență de biografii săi. De exemplu, dizolvarea trioului de succes format în 1953 cu pianistul Emil Gilels și violonistul Leonid Kogan, după ce afla că acesta din urmă era informator al KGB-ului. În 1953, aflat în Ungaria, la anunțul morții lui Stalin, nu se grebea să revină la Moscova. Tot așa cum în 1958, aflat în provincie, în turneu, nu se grăbea să se întoarcă în capitală, deși fusese convocat pentru a participa la mitingul de condamnare a scriitorului Boris Pasternak. Momentul de ruptură, dacă e să se dea crezare mărturiei violoncelistului culeasă de Helen Wilson, s-a produs în momentul invaziei sovietice în Cehoslovacia în 1968, împotriva regimului primăverii de la Praga. Până atunci, spune Rostropovici, am avut două vieți separate și fără legătură una cu alta. Prima era în Uniunea Sovietică, iar a doua în afara ei, în timpul turneelor în străinătate. Totul era diferit, publicul, oamenii de pe stradă și întreaga structură a societății. În 1967-68 se împrietenea cu Alexandre Solzhenitsyn, în luarea sa de poziție în favoarea scriitorului condamnat de autoritățile sovietice, conducând în cele din urmă la izolarea sa și, în final, plecarea sa în Occident, aprobată de Leonid Brezhnev după intervenția senatorului american Ted Kennedy. La 26 mai 1974, Rostropovici părăsea Uniunea Sovietică, condus la aeroport de Irina Șostakovici și de o mână din cei mai buni studenți ai săi. Viețile sale duble și au să se reunească iar abia în februarie 1990, când Rostropovici se întorcea la Moscova în fruntea orchestrei sale simfonice din Washington. Între timp, emoționa o lume întreagă cântând la Berlin la căderea zidului și avea să o facă din nou în timpul puciului din august 1991, când i se alătura lui Boris Yeltsin la așa numita Casa Albă de la Moscova, într-un alt gest în apărarea democrației.
Rubrică Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
În Moldova, astăzi, pentru prima dată, are loc un concurs regional de vinuri roze. Participă peste 30 de companii producătoare de vinuri. Diana Răileanu a fost acolo și relatează.
Cine dorește binevol, primul să ne caracterizeze această mostră de vin.
Le nez a un petit côté végétal qui m'a un petit peu gêné par rapport à la bouche qui est très gourmande et très fruitée.
Vicepreședinta Asociației Somelierilor Europeni, Brigitte Leloup, care deține titlul de maître sommelier, adică, metaforic vorbind, are gradul de general în domeniul degustărilor de vinuri, tocmai a oferit 70 de puncte din 100 primului vin rosé degustat. Chiar dacă l-a caracterizat ca fiind agreabil, cu o culoare limpede, a dezamăgit o aroma puternic vegetală a vinului.
J'ai pensé à un petit déséquilibre entre le nez et la bouche.
Este un vin bine făcut, însă aș recomanda să fie consumat cu anumite bucate. Nu cred că este un vin care poate fi servit la aperitiv, a fost verdictul vicepreședintei Asociației Somelierilor Europeni. O altă expertă în vinuri, Lorena Deaconu Stoian, o enolog din România, a fost ceva mai darnică și a oferit rozeului degustat peste 80 de puncte, descriindu-l foarte fructat.
În schimb, pentru mine, doar 84 de puncte, datorită mijlocului și finalului ușor amărui și dezechilibrat, așa cum a spus și doamna. Poate mi-ar fi plăcut un pic mai mult aciditate ca să poată căra acea ușoară amărelă din postgust.
Priveliștea oferită de un concurs de vinuri este de-a dreptul fascinantă pentru consumatorii de rând, cei care deseori împart vinurile în roșii, albe sau mai nou roze, iar când vine vorba de gusturi, în seci, dulci sau demidulci. Mai mult, pentru ca în timpul degustării somelierii să nu fie influențați, la un moment dat se deconectează lumina, fiind pus în funcțiune un echipament special cu raze infraroșii. De curând, o asemenea sală a fost deschisă și în cadrul Universității Tehnice din Moldova, unde s-a desfășurat astăzi concursul de vinuri roze, explică președinta juriului, oenologul Elizaveta Breahnă.
Degustarea se face în regim automat, adică avem soft special și mostrele vor fi deschise doar la sfârșitul degustării, după ce vom avea rezultatele.
Domeniul viticulturii și vinificației din Republica Moldova a fost susținut în ultimii ani de contribuabilii americani, inclusiv prin intermediul Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, USAID. În cifre, evoluția domeniului poate fi rezumat în felul următor. Peste 100 de vinuri au fost medaliate la concursuri internaționale, s-a triplat numărul micilor producători de vinuri, iar exporturile de vin îmbuteliat crescut anul trecut cu aproape 25%. Mai mult, constată directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, în ultimii ani s-au rafinat și gusturile consumatorilor din Republica Moldova.
Toate politicile anti-alcool sunt dreptate asupra vinului, ceea ce nu-i corect. Trebuie să fie dreptate asupra modului de consum. Deci dacă noi consumăm o dată în săptămână și trecem toate limitele, desigur, asta nu e un mod care noi îl promovăm. Noi vrem ca consumatorul să consume produse de calitate, să știe prețul. Deci ei trebuie să fie cei care penalizează pe cel care produce un vin prost.
Echipa de somelieri au degustat astăzi 36 de vinuri roze, fără a ști compania, anul și țara în care au fost produse. Vinurile care au acumulat cele mai mari punctaje vor fi prezentate joi în cadrul vernisajului de vinuri, ajuns la 7-a ediție. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
В эфире Радио Свободная Европа.
Despre subiectele presei de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
O analiză semnată de Iulian Chifu pe blogurile Adevărul arată că relațiile ruso-americane se găsesc la cel mai jos nivel de la războiul rece încoace. Vizita secretarului de stat american Rex Tillerson la Moscova și cele 6 ore de discuții încordate au fost urmate, spune el, de o conferință de presă cu declarații în termen aleși cu mare grijă diplomatică. Cele două puteri nucleare se găsesc, de fapt, spune Chifu, față în față cu mâna pe trăgaci. Totul s-a schimbat odată ce președintele american Donald Trump și-a intrat de plin în atribuții. De unde Rusia credea că a tras lozul câștigător cu Trump, acesta a bulversat toate cutumele politicii internaționale. A abordat fără inhibiții lideri importanți pe care nu îi cunoștea și dosare pe care nu le putea susține în detaliu. A fost deja dramatic cu Angela Merkel, dar arată Chifu, la întâlnirile următoare cu omologi din alte state, Trump s-a prezentat mai bine. Imprevizibilitatea acestui lider politic l-ar fi pus în umbră pe Vladimir Putin, care, spune Iulian Chifu, în 2017 în mod clar nu mai ține capul de afiș. Rusia e chiar în oarecare defensivă. Statele Unite au la îndemână mijloacele să puncteze ca învingători pe teatre de conflict eventual alese chiar de ei. Și acesta ar fi suspansul principal al perioadei care urmează. Faptul că dialogul de la Moscova menit să relanseze cumva relația bilaterală nu a făcut decât să arate limpede că Trump nu e dispus să-i facă concesii lui Putin. Îi condiționează ferm eventuala colaborare. Retragerea din Ucraina și neintervenția în Siria ar fi unele dintre condițiile puse. Am ajuns să o vedem și pe asta. Parlamentarii Partidului Social Democrat anchetează privatizările efectuate în ultimii ani, privatizări decise tot de PSD, arată într-un articol din Evenimentul Zilei Alin Seserman. Nu este decât una dintre manevrele specifice liderului PSD Liviu Dragnea, care împreună cu colegii săi de partid urmărește doar să strângă voturi. E la modă populismul naționalist? Ei merg pe linia asta. Dacă s-a compromis socialismul, aproape că se dezic de el, cităm acum, după ce PSD, prin europarlamentarii săi, au promovat prin vot toate relele socialismului. Exemplul cu persoanele de același sex este cel mai grăitor, consideră Seserman. PSD a votat toate legile în Parlamentul European ca aceste persoane să beneficieze de toate drepturile, iar în țară vor referendum împotriva lor. Niște ipocriți și mincinoși la drumul mare, am încheiat citatul. În România Liberă, Cătălin Prisăcariu este îngrijorat că modelul noaptea ca hoții, o expresie consacrată după adoptarea în miez de noapte în această iarnă a unei ordonanțe controversate, este transmis în mod periculos către generațiile de politicieni mai tineri. Presa a făcut public cazul președintelui organizației de tineret a PSD, Gabriel Petrea, care a adunat, nu se știe cum, într-o perioadă foarte scurtă, o avere impresionantă. Ce e cu adevărat surprinzător e însă cum apare ea în declarația de avere a politicianului, foarte ingenios camuflată prin împrumuturile date. Asta, consideră Cătălin Prisăcariu, dovedește ce putere are următoarea generație de politicieni de acomodare la metodele corupției. Pe site-ul Contributors, Ioan Stanomir observă că regimul instalat în România după alegerile din decembrie anul trecut are o singură agendă vizibilă și agresivă: consolidarea privilegiilor și eliminarea obstacolelor care pot periclita ascensiunea domnului Dragnea. A fost un citat. Ținta lui Dragnea ar fi să ajungă șef de stat, singura poziție din care poate controla pe deplin justiția. Este imposibil? Liviu Dragnea nu trebuie subestimat, avertizează autorul acestui articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu și Ziarul de Gardă.
În ediția din 27 aprilie a Ziarului de Gardă, aflați câți magistrați a cercetat penal și condamnat la închisoare în ultimii 8 ani justiția reformată a Republicii Moldova, dar și câți dintre judecători au ajuns până la urmă după gratii. În același număr citiți despre averile și afacerile funcționarilor de la primărie reținuți de CNA în dosarul parcărilor cu plată din capitală, dar și cine sunt și ce trecut au procurorul și judecătorii care l-au condamnat la 18 ani de închisoare pe raiderul numărul 1 din CSI, Veceaslav Platon. În Ziarul de Gardă aflați de ce veteranii de război nu mai beneficiază de transport interurban gratuit și cine le-a retras aceste facilități. Și vedeți ce se întâmplă cu mii de investitori prejudiciați după ce companiile de construcții cărora le-au plătit bani au falimentat.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.